from Washington, the voice of America, VOA.
Habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington.
waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga voasomali.com idaacadda caawa waxaa idiin daadgelinaya cabdixakiin maxamuud shirwa iyo anigoo ah axmed cali sheekh.
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah: dalka Jabuuti oo laga furay ganacsiga dhaqaalaha xorta ah ee Bariga Afrika oo madaxweynaha Soomaaliyana uu ka qayb galay.
Furitaankan maanta aan furayno waxay noo tahay runtii wax aad iyo aad u weyn oo taariikhi ah, taasoo ka turjumaysa Jabuuti inay u diyaar garowday tartanka caalamka, khaasatan economic integration aan ka hadlayno oo geeska Afrika ama East Africa.
waxaan sidoo kale idiin haynaa wararkii ugu dambeeyay dagaalo maalintii labaad ka dhacay bartamaha Soomaaliya oo u dhexeeya Al-Shabaab iyo dadka deegaanka.
waxay leeyihiin diin ka wadnaa sida la laakiin maayo, xoolaha waa laydinka rabaa, ilmuhiilasha waa laydinka rabaa, gabdhaha waa laydinka rabaa. Annaga markaan intaas waxaan dooranay inaan dagaalanno.
sidoo kale waxaan idiin haynaa wararkii ugu dambeeyay aan idaacadda dhegaystayaal. waxaan idiin haynaa xubintii wargeysyada dooda gaaban iyo qodobo kalaas heeshe. marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa maanta ku wajahan Kuuriyada Waqooyi si uu wadahadal dheeri ah ugala yeesho dhammaystirka barnaamijka hubka nukliyeerka, xilli ay soo baxayaan xogo ku saabsan qiimeynta sirdoonka Mareykanka, kuwaasoo sheegaya in hogaamiyaha dalkaasi waa Kim Jong Un uu weli wado kobcinta tasiilaadka barnaamijka hubka nukliyeerka. Pompeo ayaa baaritaano ama baritaan ay u baritaanayo madaxweyne Donald Trump, islamarkaana daba socda ballanqaadkii Kim Jong Un ee kulankii dalka Singapore ku qabsoomay bishii hore, ayaa ah in gacanka Kuuriya uu noqdo mid ka aagan hubka nukliyeerka, waxaana la filayaa inuu caasimada Kuuriyada Waqooyi gaaro Jimcaha, isagoo halkaasina joogi doona muddo 2 maalmood. wararka Mareykanka ayaa maalmahan ka soo baxay ayaa sheegaya, isla markaana muujinayay sawirro la sheegay inay yihiin ballaarin lagu sameynayo dhismayaal la xiriira hubka nukliyeerka.
baarlamaanka dalka Itoobiya ayaa maanta ansixiyay qaraar ururada ONLF, OLF iyo Gimbo 7 ee dalkaasi ka saaraya liiska argagixisada. baarlamaanka ayaa qaraarkan ku ansixiyay cod aqlabiyad leh. golaha wasiirada ayaa qaraarkan waxa uu baarlamaanka u gudbiyay sabtidii tagtay. talaabooyinkan ayaa qayb ka ah isbedelada siyaasadeed ee dalkaasi uu ka wado ra-iisul wasaare Abiy Ahmed, kaasi oo sidoo kale hore xabsiyada uga sii daayay siyaasiyiin mucaarada. dhowaan dowladda Itoobiya waxay xabsiga ka deysay sarkaal ka tirsanaa ONLF oo lagu magacaabo Cabdikariim Muuse Qalbi Dhagax, kaasi oo dowladda Soomaaliya Itoobiya u gacangelisay sanadii tagtay. Qalbi Dhagax ayaa xalay ka dhoofay magaalada Addis Ababa isagoo iminkana ku sugan magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
wasiirka arrimaha dibadda arrimaha gudaha ee dalka Britain ayaa sheegay in suntii neerfaha ee isku sida u saaqday ninkii gabadha u dhashay waddankaasi islamarkaana ay la mid ahayd tii hore horaantii sanadkan loo adeegsaday Sergei Skripal oo ahaa nin basaas iyo weliba gabadh u dhalay. lamaanahan la sameeyey ayaa iyaga oo miirdoosan sabtidii laga helay Hammersbury oo 13 kilomitir u jirta magaalada Salisbury oo ah goobtii bishii March laga helay Sergei iyo Yulia Skripal. sumaynta lamaanahan oo ahayd mid aan la filaynin islamarkaana aan la ogeyn inay wax xiriira la leedahay Ruushka ayaa kicisay dareenka dadweynaha ku dhaqan magaalada Salisbury. saraakiisha caafimaadkuna waxay sheegayaan in halista bulshadu ay tahay mid aad u hooseysa. Britain ayaa Ruushka ku eedeysay sumaynta Skripal oo loo adeegsaday sunta neerfaha isu waxyeelaysa, taasoo lagu soo farsameeyey midowga Soviet waqtigii dagaalkii qaboobaa.
diyaaradaha dagaalka ee dowladda Suuriya iyo sidoo kale kuwa Ruushka ayaa saacadihii la soo dhaafay duqeymo aan kala go' lahayn u geystay deegaanada ay maamulaan mucaaradka ee ku yaalla xadka Siriya iyo dalka Jordan. Hay'adda dhinaca xuquuqda aadanaha ee kor kala socota dagaalka sokeeye ee dalka Suuriya, fadhigeeduna uu yahay dalka Britain, ayaa sheegtay in ugu yaraan 600 oo jeer ay diyaaradaha dagaalka Ruushka iyo Suuriya duqeeyeen gobolka Daraa ee koonfurta Suuriya 15 saac ee lasoo dhaafay. Duqeymaha ayaa socday shalay ilaa aroornimadii hore ee saaka, waxaana la sheegayaa in 18 qof oo rayid ah in ay ku dhinteen duqeymahaasi. Howlgalka ay dowladda Suuriya ka wado gobolka Daraa ayaa bilowday 19 Juun kadib markii ay burbureen wadahadallo u dhexeeyey Ruushka iyo kooxaha mucaaradka. Madaxweyne Bashaar al-Assad ayaa doonaya in ciidankiisu ay dib ula wareegaan gacan ku haynta guud ahaan koonfur galbeed Suuriya oo ay ku jiraan xuduudda Urdun iyo buuraleyda Golan Heights ee Israa'iil ay haysato.
Fiid wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa idaacadda fiidnimo v o ee ka imanaysa Washington. Dalka Jabuuti waxaa maanta laga furay suuqa xorta ah ee wadamada Bariga Afrika, kaasoo sahlaya in alaabaha lagu sameeyo qaaradda dibaddeeda oo si sahla u gaaro qaaradda inteeda kale. Madaxda Bariga Afrika qaarkood ayaa maanta ka qayb galay Jabuuti xafladdii furitaankaee loo sameynayay arrintaasi. Warbixinta waxaa magaalada Jabuuti nooga soo diray wariyahayaga Ramadaan Muuse Jaama.
Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele ayaa maanta si rasmiya qodobka uga jaray xarunta suuqa ganacsi ee xorta ee Jabuuti Free Trade Zone. Dowladda Shiinaha ayaa ka hirgelisay xaruntan dalka Jabuuti si wax soo saarka warshadaha Shiinaha loogu soo dhoweeyo dalalka Bariga Afrika. Munaasibadan waxaa ka soo qayb galay wufud fara badan oo ay ugu horeeyaan madaxweynayaashu sida madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo, ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed, madaxweynaha dalka Rwanda Paul Kagame, madaxweynaha Suudaan Cumar Xasan Al Bashiir, iyo mas-uuliyiin iyo kila kale oo matalaya dowlada Afrikaana iyo kuwa ka socday dalka Shiinaha. Waxaa kaloo ka soo qayb galay ganacsato fara badan oo Soomaaliyeed oo iyaguna aad u daneynayay xaruntan suuqa ganacsi ee xorta ee dalka Jabuuti. Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele oo ku hadlay afka Faransiiska ayaa tilmaamay ahmiyadda xaruntan ay u leedahay degmadan.
Dans une dimension régionale, c'est aller vers davantage d'infrastructure régionale.
Markaad eegto xagga degmadan, xarunta suuqa ganacsi ee xorta ee maanta laga hirgeliyey Jabuuti waxay uga dhigan tahay imkaaniyaad xoog leh oo u soo biiray degmadan, waayo waa isu socodka xorta ee dadka iyo hantidooda oo u asmixi doonta markaana inay xaruntan noqoto amba ay ciyaarto door wax ku oola oo ah ka isku xidhiidhinaya dhaqaalaha dalalka degmadan iyo kuwa caalamka.
De jouer un rôle utile d'interface entre les économies régionales et mondiales.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa isna si weyn u soo dhaweeyay xaruntan suuqa ganacsi ee xorta ee maanta laga furay Jabuuti.
Waxay noo tahay farxad inaan kala soo qayb galno furitaankan maanta aan furayno oo aan ka jirayno aan jarayno oo aan furayno. Waxay noo tahay runtii wax aad iyo aad u weyn oo taariikhi ah, taasoo ka turjumaysa Jabuuti inay u diyaar garowday tartanka caalamka, khaasatan economic integration-ka aan ka hadleyno oo geeska Afrika ama East Africa. Waxa weeye waa waxa keliya oo aan isleeyahay keeni kara nabad iyo barwaaqo iyo deganaansho xasilooni siyaasadeed waxay tahay inuu dhaqaalaha isdhex galo oo uu dhaco economic integration. Maantaan aan joogno ma aha waxaan arkayno wax accidenti ah, wax shil ah ma aha, waa wax galay waqti badan iyo shaqo badan iyo vision iyo hogaan wanaagsan oo waalkeen Ismaaciil Cumar Geele aaka oo iyadoo ku timid wada shaqayn guud ahaan dadka reer Jabuuti oo hogaankooda wanaagsan si maaragta u dhawa socda oo ula shaqeeya. Waxaan arkaynaa in ummadda reer Jabuuti ay diyaar u tahay horumarka dhaqaale oo kulligeena ku taaminayno inay ka dhacdo geeska Afrika. Madaxweyne, waxaan ku leeyahay hambalyo congratulations inaad u diyaarisay dadkaaga u diyaarisay dowladdaada u diyaarisay geeska Afrika aad u diyaarisay East Africa aad u diyaarisay inaan galno furwaaqo waarta wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
Ramadan Muse VOA Djibouti
Korimaadyo cusub ayaa laga soo sheegayaa maalintii labaad deegaanka Caad oo shalay ay dagaalo ku dhexmareen dadka deegaanka iyo maleeshiyada Al-Shabaab. Dadka deegaanka ayaa sheegay inay diideen amar kaga yimid dhinaca Al-Shabaab oo ahaa inay keenaan caruur askar loo qoro. Al-Shabaab waxay dhinaceeda sheegtay in ay dagaal la gashay ciidamada Galmudug. Cabdishakuur Maxamed oo ka mid ah dadka deegaanka ayaa wariyahayaga Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq uga warramay dagaaladii maanta dhacay.
dad sheeganaya Al-Shabaab weerarkaas ay nagu soo qaadeen dagaal dibba dagaal badan baa ka dhacay khasaare geystay naf iyo maal ah ajeebana waxaan nala noqday oo la yaabannahay oo hadaan isu sheeganay aan fahmi lahaynahay nimankaasi waxay nagu sheeganayaan waxay leeyihiin diin kaan wadnaa mid aan lahayn laakiin maayo xoolaha waa laydinka rabaa wiilasha waa laydinka rabaa gabdhaha waa laydinka rabaa annaga markaan intaas waxaan dooranay inaan dagaalamno walaalow marka kaasi shaasu ah dad ishalay hadaan kaaga waramo dadka deegaanka saddex qofood baa ka dhimatay saddexna way ka dhaawacantay nimankaas baa ayaga ilaa 25 nin baa shalay ka dhimatay maahu colaa hadda ma tirsana laakiin waxaa toogaa kartay ilaa jooga la geeyey joo ilaa joogla la sii waday laba baabuur baa qaaday horta ayagana jabkaas xun baa gaaray waxa weeyaan waa dulmiga ay samaynayaan anagu waxaana siyaasad kula jirno dowlad maahin dad deegaan macaa beerahoodii iyo coolahoodii iyo dhaqankay joogeen joogaanaa waxay nagu weeraraayaan oo nagu dilayaan waa ilaa sideed saro ay nimankaasi dil wac oo gubid tuulo gubid wax walba ay nagu wadaa ilaadeero sidaas baan anagu kuwa anugu kuu sheegaya
dagaalkii maantay bal ka waran halka uu ka dhacay iyo sida uu dhacay
kaas kii hore shalay wuxuu ka dhacay Caad oo magaalada iyadii ahayd kana maanta wuxuu ka dhacay Cabdi oo ceelkayga aan cabdi jirnay ahayd sida weeye maantana khasaaradiisu dadka deegaanka qof baa ka dhaawacantay ayagana 19 nin baa laga dilay dhaawaciina way qaateen oo ma sheegi karno intuu leegyahay waxa weeye beeraha iyagii iyo xoolaha iyagii wada dhex yaalleen ay wada mayda waxa ay doonayaan oon ka hadno oon ka hayno waxa weeye dal xataa waxaa ku jira cadaan meel laga soo diray iyo meel laga soo keenay waa garalaan nahay waxaa naga cajiibinayaa dadkan waxa ay doonayaan oo ka maqan oon ka hayno
cabdishakuur ma adinka arkay oo cadaynaya in dad ajnabiya ku jiraan dagaalkaas
annaga aragnay oo cadaynay in dad ajnabiya ku jira
haye maxay ahaayeen dadka
ma dareen ma fahmi karno anagu mana kala naqaan dadkaas kuliitina ma wataan wax qoraala ma wataan ma gara karno walaalow annaga markaas caalamka waxaan u sheegaynaa oon islaamka u sheegaynaa oo dadka caqligala u sheegaynaa dowladaha islaamka waxa ay naga rabaan annagu dadkaan ma garanayno ma fahmayno haddaan fii marka aan dawladda u jeedinay oo arrin wax aan dagaal ahayn oo nooga bannaan waa gara weyn
hadda ka waran xaaladdu siday tahay
hadda xaaladdu waa kala joognaa hadda waxa weeyaan aan kala joogne deegaanka annagu waxa weeyaan waa deegaamada yadii anba kala joogno laakiin waa deegaan sharci iyo xisi iyo waxa weeyaan caqli mid hadda ay nagu weerarayaan maba dareemayno wax iyaga ay ugu socdaan
meeshii lagu dagaalamay yaa jooga hadda
kii hore oo Caad ayagaa jooga middaana oo Ceel Cabdina annagaa joogna
Ceel Cabdi saaki dagaalka markuu ka dhacay maadinka wax weeraray mise shabaabkaa intoo weeraray
wax kaloo la maray qabsado oo labadooda loo garsoonay ama jiraan sideelahay ogyahay ayagaana soo weeraray
hadda xaaladdu way degan tahay wax dagaala ma socdaan
maya xaaladdu hadda waa kala joognaa waanse kuu sheegaya oon caalamka u sheegaya oo dadka islaamka u sheegaya dadkaas miday soo dirayeen naga qabteen
kule dhegeystayaal waxaad nagala socotaan idaacadda habeennimo ee laanta af soomaaliga ee v o a hay-adda xuquuqda aadanaha maraykanka ee human rights watch ayaa daabacday warbixin ka kooban 88 bog oo si weyn ay ugu eedeysay mas-uuliyiinta xabsi ku yaala magaalada jigjiga ee ismaamulka soomaalida etoobiya warbixintaasi ayaa waxa ay sheegtay in dadka xabsiga asi maamulaha iyo askarta ilaalisaba ay maxabiista u geystaan xad gudubyo kala duwan oo ay ku jiraan jirdil kufsi iyo falal kale oo hoos u dhigaya bini'aadamnimada warbixintan waxa ay ku eedeysay in ay falalkan geystaan ciidamada xabsiga iyo kuwa amniga sida kuwa lagu magacaabo Liu Police oo ay sheegtay in ay hoos tagaan madaxweynaha gobolka ismaamulka Soomaalida Cabdi Maxamuud Umar warbixintan waxaan soo aqriyay soona koobaya Xuseen Barre Aadan
warbixintan oo ka kooban 88 bog ciwaan looga dhigay waxaanu nahay sida meedka ayaa ka warramaysa jirdilka iyo tacadiyada kale ee xuquuqda aadamaha ee ka dhaca jeel ogaadeen ee ku yaala dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya warbixintan ayaa sharaxaysa xad gudubyo arxandarra ah oo isugu jira jirdil kufsi iyo ceebayn iyadoo aanay maxaabiistu inta badan helin daryeel caafimaad iyo la kulmidda ehelkooda iyo qareenada halka mararka qaarna loo diido cunnada waxaa tacadiyadaasi qayb ka ah ilaalada xabsiga oo ay ka mid yihiin ciidanka sida militariga u tababaran ee Liu Booliska ciidankan ayaa si toos ah u hoos taga madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Cabdi Maxamuud Umar inta badan maxaabiista ayaa ah dad lagu eedeeyey inay xiriir la leeyihiin ururka ONLF balse intooda badan laguma soo ogin dacwad ama lama horgeyn maxkamad si aad uga duwan qaabkii ay dowladda Itoobiya u beenin jirtay tacadiyada dhaca ayaa ra'iisul wasaaraha Itoobiya cusub Dr. Abi Axmed waxa uu baarlamaanka dalkiisa 18-kii bishii Juun ka hor qiray in ciidamada ammaanku ay ku kaceen jirdil si gaar ah uma aanu carabaabin tacadiyada ka dhaca jeel ogaadeen ama waxa ay dowladiisu ka samayn doonto si loo xaqiijiyo in lala xisaabtamo kuwa jirdilka ka geysta guud ahaan Itoobiya ama cadaaladda ay helayaan dhibanayaashu Human Rights Watch ayaa wareysatay ku dhawaad 100 qof oo isugu jira xubno ka tirsan xoogaga ammaanka mas-uuliyiin dowladda ah iyo 70 qof oo hore loogu xiray xabsigan waxaana ay diiwaan gelisay tacadiyada ka dhacay xabsiga loo yaqaano jeel ogaadeen muddadii u dhaxaysay 2012-kii ilaa horaantii sanadkan 2018-ka mid ka mid ah maxaabiistii hore loogu xiray xabsigaasi ayaa sheegay in habeenkii meesha laga saari jiray si loo jirdilo isagoo sheegay in dhibaato badan ay u geysteen saraakiisha xabsigu sida inay koronto ku qabtaan ama ay fiilooyin ku wareejiyaan iyo inay madaxa u geliyaan bac uu ka buuxo basbaas inta badan afka ayaa laga xiri jiray si aanu u qaylin sida uu sheegay maxaabiista ayaa sheegay in inta la qaawiyey qaar ka mid a lagu hurgaraacay dadka kale ee xabsiga ku jiray iyo in lagu qasbay in maxaabiista hortooda ay ku sameeyaan falal bahdil iyo sharafdhac ah si loo cabsi geliyo kuwa kale maxaabiista ayaa Human Rights Watch u sheegay in saraakiisha sarsare ee xabsigu oo ay ka mid yihiin taliyayaasha Liu Boolisku ay amreen in maxaabiista la jirdilo la kufsado cunnadana loo diido oo xitaa iyaguba ay ka qayb qaataan kufsiga iyo jirdilka qolalka xabsiyada oo ah kuwa buux dhaafay ayaa habeenkii waxaa maxaabiista si dhibaateyna ay ku jirto su'aalo u weydiiya hogaamiyayaasha maxaabiista kuwaasi oo macluumaadka u gudbiya madaxda xisbiga oo sidaasi ku doortay iyagu maxaabiista la sii ciqaabi doono arrimaha kale ee naxrinta badan ee lagu xusay warbixinta hay-adda Human Rights Watch ayaa ah in caruur badan ay ku dhalato gudaha xabsiga loo yaqaano jeel ogaadeen waxaana ka mid ah qaar la sheegay inay ku calool galeen ama ay ku urgaleen kufsi ay geysteen ilaalada xabsigu maxaabiista dumarka ah ayaa ka warramay qaabka ay ugu umuleen gudaha xabsiga iyagoo aan inta badan haysan daryeel caafimaad ama xitaa biyo nadiif ah ku dhowaad dhammaan maxaabiistii hore ee la wareystay ayaa sheegay in maxkamad aan la geyn ama aan lagu qaadin wax dacwo dembiyeed ah garsoorayaal hore ayaa Human Rights Watch u sheegay in mas-uuliyiinta dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ay ku cadaadiyeen inay xukumaan maxaabiis aanay la kulmin ama aanay arag caddayn u dhiganta muddada xaligooda jirdilka ayaa ah dhibaato si weyn uga taagan guud ahaan dalka Itoobiya hay-adda Human Rights Watch ayaa sheegtay in si joogto ay u soo gaaraan warar ku saabsan tacadiyo dalkaasi ka dhaca xilliyada su'aalaha la weydiinayo tuhunsanayaasha ama eedaysanayaasha waxaa xusid mudan in ka hor intii aanay warbixintani soo bixin maanta oo khamiis ah uu ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abi Axmed uu amar ku bixiyey in xilalka laga qaado qaar ka mid a taliyayaasha xabsiyada Itoobiya inkastoo aan la magacaabin xabsiyadaasi kuwa ay yihiin xeer ilaaliyaha guud ee dowladda Itoobiya oo shaaca ka qaaday warkan ayaa ku eedeeyey taliyayaashaasi xilka laga eriyey in ay ku xadgudbeen xuquuqda aadamaha ee maxaabiista dhinaca kale baarlamaanka federaalka Itoobiya ayaa 3 urur oo uu ku jiro ururka ONLF waxa uu ka saaray liiska argagixisada
warbixintii hay-adda Human Rights Watch oo noo soo jeedinayay Xuseen Barre Aadan
dhinaca kalena waxaan xiriir la sameynay ismaamulka Soomaalida ee Itoobiya. Idris Ismaaciil Cabdi oo ah wasiirka arrimaha xiriirka dowladda deegaanka Soomaalida ee Itoobiya ayaa eedeymaha in Human Rights Watch ku tilmaamay kuwa aan raad lahayn. Waxaana uu sheegay in ciidamada ilaalada xabsiyadu ay yihiin kuwa loo tababaray sidii ay si wanaagsan ula dhaqmi lahaayeen maxaabiista ilaalinayaan. Jamaal Axmed Cismaan ayuu khadka telefoonka ugu waramay Idris Ismaaciil Cabdi.
Waan markay reportki maaragtay xalay maaragtay soo dhigtay intii maantaba ay soo dhigeenba runaanta horta waa reportkay horta ay soo dhigeen oo maaragtay waa wax baseless leh waa wax baseless oo facti oon maaragtay lagu base garay ay maaragtay reportkii la soo dhigeen
xaqiiq maana
dhawaad mar haddii waxa kasan maaha factina maaha mayna maaragtay war xasidsan oo maaragtay ay goobta imaadeen ay jeegareen oo fakti ku beesgareysan waa wax maaragtay runtana ka shub maaragtay oo fabricated baan leeyahay.
Laakiin Human Rights Watch waxay wareysatay dad kala gadisan oo maxaabiista ka mid ahaa haween iyo ragba oo dhibaatadan ka hadlaya ee gaboodfallada dilka loo geystay. Arrintaasi bal ka waran.
Waan markii wixii maaragtay waa wareysanayda laakiin dee wax fakti ma aha. First wax maaragtay dad videogay soo dhigeen hataa waan arkay qof da hidden meel ka jiro maaragtay dibida joogo maaragtay ayay maaragtay ay wareysteen. Second qof maaragtay ciidan oo maaragtay saacidanka hadda maaragtay marka leeda asluubta horta boolis gaar buu leeyahay oo tababarsan anshax uu leeyahay dhaqankii leeyahay psychologically qaabka maaragtay maxaabiista maaragtay loo treat garay ayagoon ahayn guud ahaan ba maaragtay degaan ahaan horta wuxuu waxaan aaminsanahay shaqsi la xiray inuu maaragtay dan u aheen shacabkeena iyo deegaankaba laakiin shabki shacabka maaragtay waxay aaminsan yihiin deegaankaba shaqsigiin maaragtay maskaxda laga bedelo ta kale qof maaragtay output la brina soo baxo deegaankiisa inuu soo dhaa wax qaban kara ayaan maaragtay ka deegaanaan aaminsanahay sharcigaasna aan ku dhaqano wax maaragtay liibolis la xariiro maaragtay ama ciidan liibolis oo horta xabsi ilaalisana ma jiro ciidan gaara oo maaragtay oo asluubta la dhaho dhaqanka la baro oo taa lagu bara ayaa maaragtay horta goobta joogta cid walba haddii maaragtay human right inay wareystay tahay kumanaanbad maaragtay sanad walbaba ayaan fasaxna event walba iyo odayaalii maaragtay deegaanka codsiga dadka ka yimaadana waa ku bees garaynayna dambiyaasha say u kala waaweyn yihiin ayaan maaragtay fasaxna inay ka wareysatay ma jiraan inay balaasa garaysahay dad badan oo maaragtay hadda oo shaqaysanahay ayaa jooga dhibaato loo geysan hadduu loo geyn laakiin dee ku faraxsan weli aaminsan maaragtay dhibaatooyinkii maaragtay dadkay ku hayeen ay ka shaleen maantana maaragtay inay shacabkooda maanta u gargaariyahay value added maaragtay ka degan ahaan oo
Idris dadka la wareystay waxaa ku jira haween rag sidaan hore u sheegayba ragga qaar baa waxaa lagu sameeyaa bahdilaad aad u xoogan inta dharka laga siibo ayaa dhiiqo geliya qaarkoodna waxaa la leeyahay lagu horwareejiyaa xabsiga ilaalada hortooda haween baa meesha ku umulay oo loo diiday inay helaan adeegyadii caafimaad sida Human Rights Watch ay kasoo xiginayso dadka ay wareysatay marka arrimahaasi oo idil waxaad leedahay waxba kama jiraan oo ciidamada ilaalada xabsiga gaboodfallahaba yaraateen ma geysanin
ma in human thing maaragtay inay tahay shacab qof walaalkiisa maaragtay maanta dambi gala cid maaragtay de moral waana ka usmayso ma jiro ciidan qaabkaas nidaamkaas iisha oo dee dabeecadda falaan ma jiro waa definitely 100% waxaa ku leeyahay waa been fabricated arrintaas
ra-iisul wasaaraha laftigiisa ayaa sheegay Abiy Ahmed in ay ciidanka gaboodfallo ay geysteen oo sida uu sheegayo cilmi baare ka tirsan Human Rights Watch Felix Home wuxuu leeyahay ra-iisul wasaaraha lafahantiisa ayaa qirtay in ay jirto dhibaatooyin ay ciidanku geysteen arrintaas miyaad beeninaysaa adiga
horta ra-iisul wasaaraha wuxuu ka hadlay guud ahaan buu ka wadan ahaan buu hadlay ma ahayn wax specific oo maaragtay deegaanka soomaalida waxaasa jira maaha reportkaas ugu dambeeya Human Rights Watch baktaradiis uu soo dhigay wuxuu u haddaa deegaansadee kaleba wuxuu dhahay maxaabiista qaabka loo tirid garay oo maaragtay sharci darrada maaragtay aan ku aragno garayna way kala duwan yihiin deegaanba ka degaan kala magaalaba magaalaba way kala duwan yihiin definitely inta badan marka waxaa by the way Human Rights Watch oo itoobiya mar walba xaggan waa imaadaan bilood way digit garayaan xaggan bay imaadaan report inta ugu dambeysa lastin seen maaragtay ama commentagay liseen wuxuu ahay maaragtay qaabkan u tirid garayna annaga shacabku waxaan aaminsanahay, dadka dowladdu waxay aaminsantahay, qofkii maskaxda laga bedelo shacabkiisu ku laabto, shaqo loo abuuro shacabkiisa, haddana qof maragta u faa'iida dan baan aaminsanahay. Targetkaasaan maragta ayaan aaminsanahay. Waa meel magac xataa ma xabsi ma dahana, waxaa la dhahaa dugsi baa la dhahaa, dugsigii qofka maskaxdiisa in looga bedelo heer jaamacad jaamacadeed. Dad galaa jirbay the way oo sanadkan hadda dad maragta oo afaraad ka bilaabay maantana maragta 12-aad galo jaamacadiisa u gaargaro jaamacadda degdega branch kula guyeeda maragta oo maragta waxbarasho ka bixin kara. This all thing as media and the matana ka beesgaray as factiga inaad egtaanaad, you can maragta you can check it moogi with blindness maragta cloudiga mudahawadun maragta war laga soo qabtay ama meel wax laga sameeyey maragta factiga deelada wasaaraha in lagu beesgaray la qaato maaha.
Dhibaato
waa jiri kartaa meelaha kale, laakiin xaggan waxa ka jir wax lagaga sheegay accusationka definitely waa ban.
Dhinaca kale warbixinta sida ku qoran waxay leedahay inkastoo ay marays wajadka ay wareysatay kasoo xiganayso xaqiiqooyinkan ay sheegayso inay soo bandhigayso, waxay leedahay ciidamada booliiska dhibaatooyin kale ayay dadka kale ku hayaan, weeraro ayay ka geysteen deegaanada oromada oo dad aad u fara badanna ay ku dhinteen, kuwo kale oo milyan ku dhowna ay ku barakaceen. Arrintaa bal ka waran
dewaan kuu sheegay waxday maska hadla maaha de idma reet hadday maaragta inay wax jagaraysay tahay inayda imaada jagaraysaa mitoogii maaragta si fiican u wareystaa loo baahan yahay.
Laakiin waxaad noo sheegaysaa inay meesha markasta ay yimaadaan dadna ay soo wareysteen sida warbixintooda ku xusan.
Xagga dee mayaayay imaadaan yay wareysteen Human Rights Watch masba ku Itoobi
waxay wareysteen 70 qof oo kamid aha sida ay sheegtay dadkii ku xirnaa xabsiga inta u dhexeysa 2001 ilaa 2018 oo hadda lagu jiro 7 sano.
Something sabtu muku sheegay hadda dadkii xirnaayo mar magaalada
Idris Ismaaciil Cabdi waa wasiirka arrimaha xiriirka dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya, waxaanu khadka telefoonka ugu warramayey wariyahayaga Jamaal Axmed Cismaan.
VOA.
habeen wanaagsan dhegaystayaal mar kale weli waxa aynu ku guda jirnaa idaacaddeennii habeennimo ee laanta af soomaaliga ee v o a waxaa inoo soo socda qodobaha ay ka mid yihiin dad muhaajiriin ah oo gaaraya ilaa 60 qof oo laga soo badbaadiyey badda markaasna kadib la geeyey qaar ka mid ah dalalka yurub waxaa sidoo kale aad maqli doontaan doodii gaabneed balse markan warkii dunida oo aanu dib ugiin xasuusino
xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka mike pompeo ayaa maanta ku wajahana kuuriyada waqooyi si uu wadahadal dheer iyo ugala yeesho dhammaystirka barnaamijka hubka nukliyeerka xilli ay xogo ka soo baxayaan qiimeynta sirdoonka maraykanku ay sheegayaan in hogaamiyaha kuuriyada waqooyi waa kim jong un uu weli sii wado kobcinta tasiilaadka hubka nukliyeerka barnaamijkiisa bambiyo ayaa u baritaarayo madaxweyne donald trump islamarkaana daba socda ballanqaadkii kim jong un ee kulankii dalka singapore ku qabsoomay bishii hore kaasi oo ahaa in gacanka suuriya uu noqdo mid ka caagan hubka nukliyeerka ayaa la filayaa in caasimada kuuriyada waqooyi uu gaaro jimcaha isagoo halkaasi joogi doona booqasho muddo laba maalmoodna ku qaadan doona wararka maraykanka ee maalmahan soo baxaya ayaa sheegaya in sawiro la sheegay inay yihiin ballaarin lagu sameynayo dhismayaal la xidhiidha hubka nukliyeerka
baarlamaanka dalka etoobiya ayaa maanta ansixiyey qaraar ururada o n l f o l f iyo gimbo toddoba ee dalkaasi ka saaray liiska argagixisada baarlamaanka ayaa qaraarkan ku ansixiyey cod aqlabiyad leh golaha wasiirada dalka etoobiya ayaa qaraarkan wax uu baarlamaanka u gudbiyey sabtidii tagtay tallaabooyinkan ayaa qayb ka ah isbedelada siyaasadeed ee dalka etoobiya ka socda ee uu wado ra-iisul wasaare abiy axmed oo sidoo kale horey xabsiyada dalkaasi uga sii daayay siyaasiyiin mucaarad ah dhowaan ayaa dowladda etoobiya waxay xabsiga ka daysay cabdikariim muuse qalbi dhagax kaasi oo dowladda soomaaliya ay etoobiya u gacangelisay bishii ogost ee sanadkii 2017
wasiirka arrimaha gudaha ee dalka britain ayaa sheegay in suntii neerfaha ee isku sida u saaqday nin iyo gabar u dhashay waddankaasi ay la mid tahay tii horaantii sanadkan loo adeegsaday sergey scriptal oo ahaa nin basaasa iyo weliba gabar u dhalay lamaanahan la sameeyey ayaa iyaga oo miirdoosan sabtidii laga helay amisbury oo 13 kilomitr u jirta magaalada salisbury oo ah goobtii bishii march laga helay sergey iyo yulia scriptal sumaynta lamaanahan oo ahayd mid aan la filaynin islamarkaana la ogeyn inay wax xidhiidha leedahay ruushka ayaa kicisay dareenka dadweynaha ku dhaqan magaalada salisbury hase yeeshee saraakiisha caafimaadka ayaa iyagu sheegaya in halista bulshadu ay tahay mid hoosaysa britain ayaa ruushka ku eedeysay sumaynta scriptal taasoo loo adeegsaday sunta neerfaha waxyeelaysa oo lagu farsameeyey amaba la farsameeyey midowda sofiyeti waqtigii dagaalkii qaboobaa
diyaaradaha dagaalka ee dowladda suuriya iyo kuwa ruushka ayaa saacadihii lasoo dhaafay duqeymo aan kala go' lahayn u geystay deegaanada ay maamulaan mucaaradka dalka suuriya ay ku yaalaan xadka dalkaasi uu la wadaago dalka jordan hay-adda dhinaca xuquuqda aadanaha ee kor kala socota dagaalka sokeeye ee dalka suuriya ayaa waxa ay sheegtay in ugu yaraan 600 oo jeer ay diyaaradaha dagaalka ruushka iyo kuwa suuriya duqeeyeen gobolka daraa ee koonfurta suuriya 15 saacadood ee lasoo dhaafay duqeymaha ayaa socday shalay ilaa aroornimadii hore ee saakay 10 ruux oo shacab ah ayaa la sheegay inay ku dhinteen duqeymahaasi howlgalka ay dowladda suuriya ka wado gobolka daraa ayaa bilowday 19 juun kadib markii ay burbureen wadahadaladii u dhexeeyey raashiya iyo kooxaha mucaaradka
halka warkaasi dhegaystayaal aad ka maqlaysaanna waa idaacadda fiidnimee v o ed ka imanaysa washington haddii wararkaas iyo weliba ah warbixinadii ka horreeyey ay dhaafaan waxaad dib uga daalacan kartaan bogayaga internetka ee v o a somaly com markab sida dad muhaajiriin ah oo lasoo badbaadiyey oo kuwaasoo dadka saaran ay dhan yihiin 60 qof ayaa arbacadii soo gaaray dalka spain kadib markii ay diideen inuu kusoo xidho wadamada talyaaniga iyo maalta kumanaan kun oo qof oo muhaajiriin ayaa soo gaaray qaaradda yurub sannadkan waxaana wadamada dhinaca koonfureed ee qaaradda yurub ay diidayaan inay qaabilaan dadkii ugu dambeeyey warbixintan waxaa noo diyaarisay salitika hoog waxaana inoo soo koobaya ibraahim xasan daanduray
markabka The Open Arms ayaa ku xirtay dekedda Barcelona oo ku taala waqooyiga bari ee dalka Spain kadib markii uu ku soo jiray safar qaatay muddo 4 maalmood ah. Muhaajiriinta saaran markabkaasi ayaa waxaa laga soo qaaday doonyo ay saarayeen kadib markii laga soo jiray dalalka Talyaaniga iyo Malta. Ricardo Gatti waa kaptanka markabka.
We managed to rescue 60 migrants.
Waxaa noo suurta gashay oo aanu awoodnay inaanu soo badbaadino 60 muhaajiriin ah. Waxaa se nasiib darro ah in ku dhawaad 500 oo kale ay ku dhinteen badda dhexdeeda 4 maalmood ee la soo dhaafay kuwaasi oo ku jiray safar ay kaga yimaadeen Liibiya iyagoo isku dayay inay Yurub galaan.
Trying to cross from Libya to Europe.
Wadamada Yurub ayaa lagu dhaleeceeyay in ay diidan inay muhaajiriinta galaan. Javi Lopez Meb waa xubin ka tirsan xisbiga hantiwadaaga Catalonia ee Spain.
During these last 6 months, 50,000 people have arrived in Europe from North Africa through the Mediterranean Sea. Aren't we
500 bilood ee la soo dhaafay 50,000 ayaa timid Yurub oo ka soo haajiray waqooyiga Afrika iyagoo ka soo talaabaya badda Mediterranean-ka. Miyaanay ahayn 500 oo milyan oo dadka Yurub ah inay awoodaan inay maareeyaan 50,000 oo qof? Safarkan waa tusaale wanaagsan. Xuduudaha aanu ku leenahay Yurub ma aha xuduudaha Greega, Talyaaniga iyo Spain, ee waa xuduudaha Yurub oo dhan ka dhaxay.
The borders in this trip is a good example. The borders we have in Europe are not Greek or Italian or Spanish borders. They are European borders.
Laakiin muujadaha muhaajiriinta ee ka soo burqanaya Afrika ayaan istaagi doonin 10 sanadood ee soo socda, iyadoo Yurubiyaankuna ay ka walaacsan yihiin culayska ay taasi keenayso. Waxaa soo kordhaya dhaqdhaqaaqyada muhaajiriin ceebka ah, iyadoo dalalka qaarna ay degdeg yihiin inay aqbalaan muhaajiriinta. Ra'iisul wasaaraha dalka Jarmalka, Angela Merkel, ayaa waxa ay wareysi ay bixisay Axadii ku sheegtay in dalalka loogu yeeray safka hore ay u baahan yihiin in gacan laga siiyo qaabilada muhaajiriinta.
Die Transitzentren haben eine Begrenzung.
The transit centers are limited because according to our constitution, we are only allowed to limit a person's freedom for a maximum of 48 hours.
Xarumaha ku meel gaarka ayaa ku xaddidan sababtoo ah dastuurkeena ayaa ah mid noo ogolaanaya oo kaliya inaan ku xadidno xurriyadda qofka ugu badnaan 48 saacadood, taasoo macnaheedu yahay ilaa maalinta dambe dhamaadkeeda. Lana dhammaystiro hawlaha qofka loogu wareejinayo dal kale.
The transfer to the next country must be completed.
Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa waxa uu riixayaa oo wadaa dadaal ah in Afrikada Waqooyi laga sameeyo xarumo lagu qaabilo muhaajiriinta, dacwadoodana lagu qaado si kuwa Mangaliyada la siiyo ay u yimaadaan Yurub.
But what we have to do is obviously first to fight against smugglers. That's my top priority. That's what we do in Sahel.
Marka hore, waxa dhabta inaynu sameyno ay tahay ayaa ah inaan la dagaalano kuwa sida sharci darrada ah u soo tahriibiya muhaajiriinta. Waana taas mudnaantayda koowaad. Waana ta aan doonayo inaanu ka sameyno saaxilka iyo dowladda Liibiya.
That's why we have to fix the Libyan situation to stop that.
Dalalka Yurub ayaa hore waxa ay ugu baaqeen Liibiya inay wax ka qabato dadka sida sharci darrada ah loogu soo tahriibinayo xeebaheeda.
Warbixintaasi waxaa noo diyaarisay Saliita Kahooka, waxaana inoo soo jeedinaya Ibraahim Xasan Danduray.
Markana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabmeed. Waxaa soo jeedinaya wariyaha V O E Muqdisho, Cabdul Qaadir Maxamed Cabdulle.
Waxaan oo wanaagsan meel ka soo joogtaan kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban idaacadda V O A. Galabta xubinta dooda waxaynu ku eegi doonaa guddoomiyaha gobolka Banaadir Hanaduqa Muqdisho iyo Jeneraal Abdiraxmaan Cumar Ismaan Yariis oo ayaa dhowaan soo saaray wareegta uu ku baabiraya dhammaan heshiisadii lagu bixiyay jardiimooyinka dowladda hoose ee lahayd ee Muqdisho. Haddaba arrintan aad ayaa loo hadalhayay, wuxuuna u qabtay guddoosada la shaah. Haddaba xubinta dooda galabta waxaa igala qaybgalaya Axmed Cabdi Haadi oo falaaqeeya siyaasadeed islamarkaana basa social scienceka, iyo Cabdulqaadir Axmed Shirwa oo ka mid ah qoyahanka Muqdisho si dhowna ula socda arrimaha bulshada. Dhammaantiin ku soo dhawaada xubinta dooda. Aan ku horeeya Haadi, go-aanka guddoomiyaha gobolku uu u qabtay 30 casho, sida u aragteen?
Go-aankani waa go-aan aan mar waafaqsanayn caqliga iyo nidaamka dowliga ahaa. Dalkan saada la socoto muddo dheer ayuu xaalado kala duwan soo maray. Dowlad la'aan jirtay, isbeddel weyn oo bulshada dhacay dad fiiris Soomaaliya meelaha ka hormartay waxa kamid ah dhinaca horumarka bulshada ganacsiga gaarka loo leeyahay iyo horumarka hadda magaalada xamar hada aragto hoteelada darjiirooyinka la dhisay dadku say maartay dayactir u sameeyeen maxal yahay meelaha kala duwan ee dalka waxa weeyaan saameyn weyn ku leedahay marka waxa ay gudoomiyuhu in uu sameeyo gudi qaran ama dawladdu ay sameeyso gudi qaran arkana waa arrin xasaasi ah oo laga tashado oo la soo qiimeeyo oo markaas go'aan laga soo gaaro kadibna madaxda dalka ay ka fariisato baarlamaanka loo gudbiyo marka dhul malaayiin doolar lagu maalgeliyay inuu gudoomiyuhu warqad habeen intuu soo qoro u yiraahdo waa duminaya maalinta kalena laga yaabo inuu cagfaaf u soo qaato dee waxay waafaqsan wax xikmad waafaqsan maaha wax soo qaatay
Cabdiqaadir Shirwa dooda haddii maxaa qabta Cabdiqaadir waa maasantahay press conference-ka ama shirka diraa'ido gudoomiye Cabdiraxmaan waa dhageystanaya markuu ka hadlayay markii hore waxa uu sheegay inuu la tashay la sameeyay dad khubra ah ku xal dheer xaaladda waddanka safiican oo sida Muqdisho wuxuu kaloo ka hadlay heshiiska sharci ahaan heshiisana wuxuu yiri habki loo maray sharciga ma waafaqsanayn sidoo kale sababihii uu go'aankan uu cuskadeena waxa uu ku sheegay kale in ay jirta baahi hadda loo baahan yahay jirdimaha oo rabaan yihiin ummada Soomaaliyeed in looga faa'iideysto marka gudoomiyuhu asaga mandate u leh gudoomiyaha gobolka Banaadir asaga awood u leh waa gudoomiyaha gobolka markay noqoto public interest ama private interest ama danta khaaska danta guud mar walba asaga uu qabraayo ratiga siinaya midda guud muhiimada siinaya marka gudoomiyaha talaabada uu qaaday anigu waa ku bogaadinaya waana arrin loo baahnaa
haddii waxa tiri horumar baa socday maalgashi baa socday laakiin waxa laga hadlayo dhismaasha sharciga sifooyinka saxda ma aha oo kale gudoomiyuhu waa dhulka dawladdu lehayd gaar ahaan jardiimooyinkii meelaha naseenada miyaysan dooda gudoomiyaha gobolka iyo guud ahaan dawladda hoose aysan dood sax ahayn
horta waxaan ka hadlayno xaalad caadi ah ma aha ama dal caadi u soo socday oo dal sharci ah jabiyeen ma aha laakiin waa dal muddo soo burburay oo isbeddelo badan ay dhaceen oo dhinac kasta nolosha ay ka dhacday markaad go'aan aad qaadanayso oo aad rabto magaalada Muqdisho kale ama gobolada dalka ee durfo hore uga jiri jiray oo kale inaad waafajiso waxay ka dhigan tahay inaad faham weyn ka haysato nidaamka dawliga caadi ahaan dowladaha iyo dowladaha hoose adduunka ka jira markay talaabo qaadayaan sanadooyin ay qorsheeyaan public policy ayaa la yiraahdaa waa la qorsheeyaa daraasada laga sameeyaa gudi khubaraha loo dira
laakiin duqa magaalada uu sheegay inuu gudi u saaray gudiga ay soo falanqeeyeen oo ay kadib soo laabteen
la muusan la wadaagin nuxurka gudiga waxay ka hadleen dhulkan si loo qiimeeyo sidoo kale dadka ku sheego meelaha hadda la leeyahay waa la duminayaa meelaha la beegsanayo meel 100 milyan oo doolar lagu maalgeliyo kaalmo shidaalaha kamid ah oo magaalada quruxdeeda iyo bilicdeeda soo celisay marka xitaa waa la duminayaa waxa ka ficnaan lahayd in uu gudoomiyuhu si kale u hadlo oo yiraahdo tusaaloo kale daraasadu waxay sheegi lahayd oo kale waxa tusaaloha daraasadu waxay sheegi lahayd waxay oran lahayd dhulkan lama dubin karo intaas oo milyan aan lagu maalgeliyey laakiin qofkii maalgeliyey lacagtu ku maalgeliyey iyo fikraddu keensaday ayay dawladdu kala wareegaysaa oo ku iibsanaysaa laakiin dhulkii waa la dumanayaa hal maalin agoon soo gaaray waxay ku tusaysaa hoogga Soomaalida haysta iyo in dadka madaxda looga dhigay Soomaaliya markasta ayagoon go'aamo sax ah qaadanin wadooyinkii saxda soo marin
Cabdulqaadir Shirwa meelaha qaar maalgelintu malaayiin doolar baa lagu maalgeliyey waxa isha si gooni lagu hayo kale 4-8 dino kale dadku waxay leeyihiin ilaa iyo dhowr milyan 3 milyan ku dhowaad baa maalgelin lagu sameeyey iyo meel badan oo magaalada ka mid a marka dowladda hoose lacagta intaas la eg sodon casho gudahooda inay tiraahdo maaragtay kadib waxku baabinayna soo ma ahan go-aan asagu naftiisa xanuun badan
si markii loo fayriyo waa sax oo intaasoo milyan dad ganacsato soomaaliyeed ay gashatay markii noocaas loo fikira waa macquul laakiin gudoomiyuhu waa uu ka daray wuu ku hadlay wuxuu yiri cid tabasha ama cabasho qabta arrimahaas oo kalena waa arrimo technical ah oo gudoomiyuhu isaga mas-uuliyaddiisa kamid tahay qof walba inuu qanciyo marka taas waxaan filayaa waa arrimo technical gudoomiyaha iyo dadkaas meesha laga duminahaya ayaa ka wada hadli doona haduu ilaa yarada waana filayaa sida uu macquulsan inuu ku maarayn doono laakiin waxaan rabaa axmed hadii sida uu sheegay anagu xaaladan caadi baa ku jirnaa waddanka waa burbura waxaan la soconaa muqdisho madaxtooya la haysta waa laga soo bixiyey wasaarada la haysta dad baa laga bixiyey saano kale loo dagaalamahayo loo qaylinlay loo maalgeliyey marka barnaamijka aan ku jirno annaga waa continuation process la yirahdaa maalba maalin ka dambaysa waddanka qayb baa la soo qabanayaa marka maanta haday noqotay jardiimihii in la dhisahayo dowladda la wareegaysay dowladda Muqdisho dowladda hoose ee Muqdisho waa arrin mudan in la bogaadiya dadka ganacsada walaalayn waxa leenahay
hadaya
horta adaad fiiriso magaalada Muqdisho adaad fiiriso waxaad arkaysaa meel kasta qashinka ka buuxa waxa weeyaan malaha siyaasad dawladdu hoos ay horumariso qashka lagu qaado hadaa xir jir marka uu sii socoto meesha lagu soo noqonayo maalinta jumcaha kale waxa arkaysa magaal dhan oo qashina oo daqsiga iyo boorka iyo cudurada waxa yaala arkayso maalintu waxaan maray meeshii hore warshadii hore korontada inay meeshii ku jirto xamarweyne oo gobolku dhaw meesha daarta waxa qashin yaala iyo sidoo kale tawayaabisa marka waxay ahayd gudoomiyaha gobolku in uu horta kaga soo bilaabo shay aan fashay oo isu soo dadku inuu yahayna wax qabanay laakiin maha aragtidiisu inuu ku baysgareeyo dhul la dhisay oo dad ay maal gashay
laakiin haddii doodo nuxurkeedu waxa waaye dawladda hoose waxay rabtaa dhulkii dawladda hoose lahayd inuu soo laabto dabcan waxaa laga hadlayo dhul shaqsiyaad maahan waxaa laga hadlayo maahan maaragtay hanti dood ka taagan tahay waa dawladda hoose miyaysan xaq u lahayn in waxay leedahay soo ceshato qodobka dood wataas
horta ma ka doodayno oo maaha doodanadu dad shaqsiyaad aha ama ganacsata ama say rabaan isku urursadaan dhulkii qaranka inaan u xalaalayno ayaga ay yeeshaan laakiin su-aaltaas ka weynaa taalla xilligii dawladdii hore militariga kacaanku ay taalay dhulka dhanba dawladdaas ka lahayd dhulka dhan dawladda iskale markaas su-aalo badan oo in la isweydiiyey ay tahay baa jirta oo ah intaana go-aama gaarin horta dhulkii qaabkee loo nidaaminayaa wadadeen u maraynaa qaabkee dalku isbedel hadda tusaale oo kale haddaad fiiriso magaalada muqdisho xafiisya dawladda oo waxaa jira ku yaala meelo aan loogu talagelin inay xafiisya dawladeedku ay ku yaalaan oo ahayd intii la iibiyo dhulka ganacsata laga iibiyay in la raro oo meelka dhulka dawladda laga dhiso waxyaabahaasoo kale dawladda hoose iyo dawladda federaalka inay ka fikiraan wayna si istraatiijiga u fikiraan laakiin hal maalin hadday kusoo dhacday nin maal maal gashaday meesha shaqo fiicana ka socota meesha laga burburinaya waana dhacday hadda ka hore waana dhacday
abduqaadir shirwaac doodaha ay qabaan dadka qaar oo ah mahadiba ka mid yahay dawladda hoose xamar howlaha ka badan baa u yaalo waaweyn laakiin intay gaari lahayd go-aanka oo ku burburinayso wuxuuna gudoomiyuhu waxaan baabiiyey heshiisadii hore marka haddii gudoomiyuhu gudoomiyaha uu ka dambeeyo heshiisada baabiiyo dowladnimada say noqon doonto
horta siyaasadda iyo boorsiga gobolka banaadir ee gudoomiyaha iyo tiimkiisa iskale mar walbana maslaxada dadka gobolka banaadir siday u arkaan bay ku dhaqaajinayaan kuna dhaqayaan siyaasadda ayaga u dhigsan ama ay ku dhaqmayaan maxamed
qoqaal heshiisada uu baabiiyey waxaa galay gudoomiyaal ka horreeyey dabcan sida lagu sheegay marka baabiinta heshiis gudoomiye ka horreeyey maxaa ka dhalan karaa
normally heshiisku hadday wax ku jiraan ama cilad ku jirt sida uu sheegay gudoomiyaha oo heshiiska uusan sharci waafaqsaneyn gudoomiyaha xaq buu uleeyay inuu waafajiyo sharciga oo sharci ahaan sharci sax lagu qaatay laakiin hadduusan sharciga waafaqsaneyn gudoomiyaha xaq buu leeyahay arintaas kajir
horta waxaan rabaa waa qodobka ugu muhiimsan haddana asagana meesha yaala marka dhinaca siyaasadda laga fiiriyo dhinaca looga ama sharciga laga fiiriyo waxaa la rabaa dawladdu inay sharciga waafajiso wax kastoo qabanayso ashkhaasta gaarka ahaa iyo dawladda hoose ama ashkhaaskaaki dawladda waxyaabaha dhex mara waxaa la yihahdaa sharciga marka laga hadlayo contract heshiisyaa la yihahdaa ama waa private contracts weeyaan marka dawladdu heshiis gudoomiyihii hore uu sameeyey marka laga baxayo waa in brociijaro loo maro in muddadii dadkii markii lagula heshiiyey 3 sano ama 4 sano inay dhammaadaan weeyaan haddii aysan dhammaanayn waa in dadkii intii wada hadal lala gala la yidhaahdo heshiiskaasi kalaan rabna aan u dhignay raalmi ka tihiin laakiin mara suurtagal maaha xitaa sharciga soomaaliga marka laga fiiriyo oo brociijarada sharciga soomaaliga marka laga fiiriyo in gudoomiyuhu hal go-aan iska qaato uu yidhaahdo maaha meeshani maaha military janta maaha ma military ma haystaan waa shacab baan ka hadlaynaa danta shacabkan ka hadlayna marka danta shacabku wax digrii lagu soo saarmay waa wax laga watashado oo wadaag aha oo go-aano laga
waa mahadsan yahay axmed waxaan rabaa halkaas inaan ku darsada horta markaan ka hadlayna sharciyan sharci walba hadday wax ka khaldan yihiin waa la saxaya sida nidaamka ama sharciga qawaaniinta waddankana la waafajinaya gudoomiyaha
laakiin saxaafada looma marayo sharciga marka la saxay
ayda anabaysa gudoomiyuhu hadduu sharci akhriyo weliba isagoo khudbad u dhigaay sharciga markaan eegnay oo sharciga fiirinay sharciga inaysan waafaqsanayn baa noo soo baxday gudoomiyaha xaq buu u leeyahay waxaan sharciga waafaqsanayn inuu sharciga waafaqsan
dabcan duq magaaladu asagaa gudoomiyaha gobolka ah asagaana
waana warkaas waxaan kaloo rabaa inaan saaxiibkeena u sheega axmed kolley gudoomiyaha asaga uu noo sharaxa hadduu asaga ka mid yahay dadkii jardiimada ahaa oo asaga gudoomiyaha uu la soo xiriirin uu ka mid yahay hanoo sheleega annaga waxaan aaminsannahay inuu gudoomiyaha iyo dad waxaan usaarno hora ah
gudoomiye waxa ahayd inuu si kale u dhigo oo yidhaahdo dadkii o dhan waa kala hadalay ribootkana
aad baad umahadsan tihiin kuwaas waxay ahayeen axmed cabdi haadi abdulqaadir axmed shirwaac oo xubinta dooda gaaban nagala qayb gelaya intaynu kulmi doono xubintaa lamid a nabadgelya
عبد القادر محمد عبد الله يحمي تطور الجامعة الدستورية لأنه يتأثر كجسر قدوم نهات النكسر دواد أحبر نامش كبر جسرية وحي القرآن وحي النص ديارية إسلام أركانا وحسوة الشديدة يعني لحظة رضوان حج عبد ولي ولي بأحمد علي الشيخ.
kusoo dhawaada dhageystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen
barnaamijka waxaa soo diyaariyay Ridwaan Haaji Cabdi Wali waxana la soo jeedinayaa aniga oo ah Ahmed Cali Sheekh oo ku sugan studiyaha VOA ee Washington
aan ku bilaabo Ahmed oo wargeyska Daily Nation ee ka soo baxa magaalada Nairobi ayaa waxa uu warbixin ka qoray maleeshiyada Al-Shabaab oo dhawaan weerar ay geysteen ku dhaawacay 4 ka tirsan bilayska dalka Kenya wargeysku waxa uu qormadiisa ku bilaabay in 4 ka tirsan bilayska la dhaawacay kadib markii weerar ay geysteen maleeshiyada Al-Shabaab oo ka dhacay deegaanka Ijara oo hoos yimaada maamulka Garissa
wargeysku waxa uu leeyahay weerarkan oo dhacay talaadadii ayaa yimid xilli ay booliisku shaqo ku jireen waxana weerarka la sheegay in hub culus la isku adeegsaday sida wargeysku u qoreen ugu dambeyna loo awood sheegtay maleeshiyada oo markii dambe goobta ka baxsaday wargeysku waxa uu ka hadlay in askarta la dhaawacay loo fidiyay gargaar caafimaad kadibna loo duuliyay magaalada Nairobi xilliga weerarku uu dhacay waxa tirada guud ee booliska weerarka la kulmay ay gaarayeen 7
wargeyska oo si hadlaya ayaa Axmed oo waxa uu sheegay in deegaanka Ijara uu aad ugu dhow yahay keymaha Boni oo ah goob ay ku dhumaaleysan jireen maleeshiyada Al-Shabaab mas'uuliyiinta booliska ee Garissa ayaa sheegay in dhaawacyada soo gaaray askartan ay yihiin kuwo sahlan walina wax faahfaahina lagama hayo khasaaraha gaaray maleeshiyada Al-Shabaab inta uu dhan yahay
wargeyska oo si wada qoraalkiisa waxa uu yiri goobta uu weerarku ka dhacay ayaa la geeyay ciidamo dheeri ah maleeshiyada ayaa horay u geystay weeraro ay ku qaadeen askarta Kenya ee ku sugan xuduuda Soomaaliya iyo Kenya bishii Juun waxaa xadka Liboya ka dhacay weerar loo adeegsaday miino ay ku dhinteen 5 ka tirsan askarta dalka Kenya
wargeyska East African ee isna ka soo baxa Nairobi ayaa wax ka qoray dalka Saudiga oo xayiraada ka qaaday xoolaha Soomaaliya ee horey loogu dhoofin jiray dalkaas wargeyska ayaa sheegay in warkan ay xaqiijiyeen mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya wasiirka xanaanada xoolaha dawladda Soomaaliya Sheikh Nuur Maxamed Xasan ayaa sheegay in go'aankani uu yimid kadib wada hadallo ay la galeen mas'uuliyiinta dalka Saudiga
wargeysku waxa uu leeyahay boqortooyada Saudiga ayaa joojiyay xoolihii laga soo dhoofin jiray Soomaaliya bishii September ee sanadkii 2016 kadib markii la sheegay in xanuunka Rift Valley uu ka dilaacay geeska Afrika mas'uuliyiinta Saudiga ayaa garwaaqsaday in xoolaha nool ee Soomaaliya ay caafimaad qabaan sidaasi waxa yiri Sheikh Nuur Maxamed Xasan
wasiirka oo wargeyskaasi uu soo xigtay waxa uu intaasii ku daray in caafimaadka iyo tayada xoolaha ee horey ay su'aalaha uga keeneen dalka Saudiga in wax laga qabtay isla markaana dhawaan dib loo bilaabi doono in xoolaha Soomaaliya loo suuq geeyo dalka Saudiga wargeysku waxa uu qoray in qiyaastii 1.1 milyan oo neef oo ari ah in loo iibgeyn doono dalka Saudiga sanadkan
wargeyska ayaa intaas ku daray in Soomaaliya ay sidoo kale xoolaha nool u dhoofin doonto dalalka Masar, Cumaan iyo Yemen dalka Saudiga ayaa ah dalka ugu horeeya ee loo dhoofiyo xoolaha Soomaalida.
Wargeyska New Vision ee ka soo baxa magaalada Kampala ee dalka Uganda ayaa warbixin uu qoray kaga hadlay booliis Soomaaliyeed oo loo tababaray sida looga hortago dibadbaxyada rabshadaha wata. Wargeysku waxa uu ku bilaabay howlgalka Midowga Afrika ee AMISOM ayaa bilaabay tababar gaar ah oo la siinayo ciidamada booliska ee maamulada dalka ka jira si ay ugu diyaar garoobaan inay la wareegaan mas'uuliyadda amniga ee dalka Soomaaliya.
Wargeysku waxa uu qoray in booliska Kismaayo ee hoos yimaada maamulka Jubbaland ay ka mid yihiin ciidamadii ugu dambeeyay ee ka faa'iideystay tababar ku saabsan awoodsiinta xirfadooda. waxaana tababaradan ay ku qaateen xarunta daraawishta ee Kismaayo.
Ujeeddada ugu weyn ee tababarada noocan oo kale laga leeyahay ayaa ah in booliska loo tababaro sida loo xakameeyo dibadbaxyada rabshadaha wata ama goobaha dadka aadka u badan ay isugu yimaadaan iyadoo aan la isticmaalin hub ama awood ciidan. Isuduwaha ciidanka bilayska ee AMISOM oo hadda ku sugan Kismaayo magaciisana uu yahay Ernest Maftin ayaa sheegay in ujeeddada laga leeyahay tababarkani uu yahay sidii loo qalabayn lahaa booliska loona siin lahaa xirfado dheeri ah oo ay ka mid tahay in ay ka hortagaan rabshadaha ka dhalan kara dibadbaxyada iyadoo aan wax dhibaato loo geysan cidna.
Tababaradan oo ah kuwa casri ah ayaa qayb ka ah in booliska la dareensiiyo in rabshadaha dadweynaha loo maro qaabab loo maareeyo, lana dareensiiyo in dadweynuhu ay yihiin muwaadiniin oo aanay ahayn cadow lala dagaalamayo.
Intaas ayaan toddobaadkan ku soo koobaynaa wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen oo si wada jira idinla socodsiinayeen anigoo ah Ridwaan Xaaji oo ku sugan studio V O A ee London,
iyo anigoo ah Axmed Cali Sheekh oo ku sugan studiyaha V O A ee Washington. Waxaynu idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkii wargeysyadii waxay qoraan dhegeystayaal aynu taasi kaga soo gudubno waxaa soo diyaariyey Ridwaan Xaaji Cabdiweli, waxaana la soo jeedinayay Axmed Cali Sheekh. Axmed Weli studiyaha ayuu igula sugan yahay oo barnaamijkeena si wada jira wada daadinayna. Axmed, ayaa idaacadda gabagabadeed baynu ku dhownay, maxay noo xiga?
Waa tahay Cabdixakiin oo aad aad u mahadsan tahay. Markana dhinacii heesaha ayaynu eegaynaa, waxaanu soo qabanaynaa codka macaani Allah u naxariise Maxamed Mogol Liibaan. معاني الله ونحرسه محمد موغل ليبان اينو كسول جبجبيلنا اذا عدي لي هذه النمو وعبد الحكيم محمود شروع ايو اني رؤى احمد علي الشيخ ولكل رافينا سلاسيو هنا بجليو Yeah.